Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Mi parolas hodiaŭ pri temo, kiu estas tre kurioza kaj samtempe pensiga. Temas pri la fakto, ke la grizonanoj antaŭ 90 jaroj decidis, ke en ilia kantono aŭtomobiloj estu malpermesitaj. Kai effektive ili restis malpermesitai gis 1925. Tiu afero shainas al ni neverscheina, prescau absurda, kai tamen ci esas in certa maniero actuala. Actuala pro tio, ke en la acrae disputoi pri la temo, en la unua quarono de nia iarcento, aperis argumentoi contra la autoin, cion oni autas odiau de nove in la signo de la ecologio. Grisono estas la plei granda svisa cantono. Gi estas tutte montara, cae gia economio odiau prescau tutte basigia sur la turismo. Sed en la comenzo di nia iarcento anca la agriculturo ludis considerindan rolon cae la farmistoi havis tiam politican influon. Estis tiam precipe la farmistoi, cioi ne volis che la autoi stopu la mallargiain montarain stratoin cae endangerigo la bestaroin. Oni riprocis alla autoi la bruon, la malpurigon de la aero, la dangeran rapidezon, la detruon de la stratoi. La grisona registaro respectis la tiam generalan negativan opinion de la popolo, cae en 1900 simple mal permessis la autoin. Tio decido trovis approbon en grisono, dum en la aliai regionoi de Svislando oni mocis pri la grisonanoi cae consideris ilin mal progressemai. Tamen, ancao in grisono formicis oppositio. Curacistoi opinis che estas mal convene visitis siain patientoin bicicle au eble calesce, sed la plei forta oppositio venis el la rondoi de la hotelistoi. Ili havis gastoin, cioi per sia propra auto volis veturi gis la bordo de la hotelo. Cae giuste la plei ricciai, gastoi, cia tiam nur ricciuloi havis autoin, comencis eviti grisonon por pasigi siain ferioin aliloce. Oni imagu, che automobilisto, cio alvenis ce la limo de la cantono, devis haltigi sian motoron, accepti che quelcae cevaloi estu iungatai alla auto, cioi tiros gin gis la celo. Tiun ridindan aspecton la automobilistoi prefere evitis, cae mi ne povas imagi che tiu practico estis ofta. La turismai rondoi batalis contra la malpermesson, sed longe sen successo. Unua foie ili per iniziativo attingis che ocasu plebiscito. In 1901 la grisona popolo per 12.000 vocioi contra nur 3.500 confirmis la decidon de la registaro cae la malpermesso restis. Sed 3 jaroin poste comencicis la unua mond milito cae la Svisa armeo estis mobilisita por protecti la landlimoin. Evidente tio concernis anca la multain limoin inter exterlando cae grisono. Tie la itala austra fronto, ec tuscis Svislandon. La armeo utiligis autoin por siae mult spezae transportoi, cae tion la grisonanoi ne povis contraustari. Sed ili ne amicicis cun la autoi, cae per plebiscito in 1912 ili confirmis la antaumilitan malpermesson. Uno iaron poste la popolo ancao rifusis permesson por utilae autoi, do por transportoi, cae anca por curacistoi. ancau tiu provo en conduci autoin mal successis en la urnoi. Intertempe la automobilo en la tuta mondo faricis pli cae pli generala cae cutima ilo, cae la nombro de grisonanoi cui sub la premo de la turismae rondoi iom post iom shancis sian opinion crescis, sed ne suffice. La 18 de januaro 1925 la popolo ancora foie rifusis nuligi la malpermesson, sed jam in la sama iaro gi per nova iniziativo estis vocita alla urnoi. Tio voc donato ocasis la 21 de junio. Cai tio ne estas sen signifa. En tiu sezono la plei multae farmistoi restadas supre en la alpae cabanoi, cune con sia bestaro. Cai ne bone povis au volis descendi en la villagioin por voci doni. Do iliae neae vocioi mancis, cai per tre modesta plimulto fine la autoi povis conceri Grisonon. 10,000 civitanoi volis daurigi la malpermesson, 11,000, do nur 1,000 personoi pli vocitonis por la abolon. La hotelestroi triumfis, cae la exterlandae gastoi gioie veturis con siae autoi alla ferioi locoi, sed ili devis attenti che ili ne veturu con sia cutima rapidezzo, cia longe ancora la maximuma permessata rapidezzo estis nur 40 kilometroi hore. Hodiau anca la grisonae stratoi estas in perfecta stato, cae unu strata tunelo sub la intermonteio San Bernardo faciligas la traficon inter la nordo cae la sudo de Europo. Ciu cio nun estas in ordo? Dum oni longe mocis pri la resistemo cae obstinezzo de la grisonanoi, nun tempe multae personae pensas, ciu ili eble estis pli intelligentae ol la mocemuloi. Facto estas che oni hodiau in la tuta lando, mi povus dire in la tuta mondo, suferas pro la automobilo, ne nur pro la exterae mal agrablajoi, sed oni ne povas pretervidi la facton, che in nia lando 1,000 personoi perdas la vivon en stratae accidentoi, en la tuta mondo estas 100,000 au pli. Cae la trafico faricas pli cae pli densa. Po unu strata kilometro circulas hodiau en Germanio 59,000 autoi. En Italio 80,000, en Britio 62,000. Oni calculas che tioi nombroi gis la jaro 2,000 altigios ancorau je mese 10,000. La auto hodiau appartenas al nia vivo. Cae la plendoi estas vanae. Se hodiau en Grisono au ie ein ocasus voc donato pri malpermesso de la autoi, oni malgrau ciui plendoi ne atingus pli multon pro la simpla facto che la pli multo de la familioi posedas auton. Existas nur unu eblezzo liberigis inde ili. Tio estas la sen autae stratoi en la centro de la urboi, cae la sen autae feriolocoi, cies nombro en Svislando hodiau jam estas 8.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Mi esperas che la temo iomete pensigis vin, cae min interesas via opinio. Mi esperas che mi ricevos quelcaen leteroin de interesuloi cui scribos al ni cion ili pensas pri tiu stranga afero. Nia adreso, volu ne forgesi gin, Svisa Radio Internazia, 3000 Bern 15. Gis reaudo.